Beste egitasmo batzuei begira jarriko gara, argi ikusi duen proiektu bati begira jarriko gara segidan, besteak beste, igaro berri dugun 2014ko urteak gurean zein melodia izan duen gogora ekarri duguna. Joan den ostiralean harria sariak banatzerakoan horrela aipatu zuen epaimaiak, paperean argitaratzen den prentsa aldaketa fasean murgilduta dagoela, ez da inolako sekretua, sektore honetan lan egiten dugunok ezagutzen dugu nola aldatu den panorama duela urte batzutatik eta aldatzen jarraituko duela ere gauza jakina da. Badira aldaketa nola egin asmatzen dutenak eta paperean zer eskaini ondo dakitenak, hori da gaur sarituko dugun proiektuaren kasua. 2007an publikatzen zuten aldizkariak agur esan zuen ordura arteko formatuan behintzat, baina etzen atzera pausoa izan, fase berri baten hasiera baizik, eta urtean behin argitaratzen da geroztik, eta zenbaki bakarrarekin bere esparruan erreferentziala izatea lortu du. Euskal musika norden nor jakiteko ezinbesteko bihurtzeraino luxuzko prentsa baita, munduan egiten diren antzeko ekoizpenei batera inbidiarik ez diona, prentsa musikal euskaldunari bide berriak erakusteagatik, 2015ko argia saria irabazi du, entzun urtekariak Xavier Sagardia, bertako zuzendaria, zorionak.
Eskerrik asko.
Bueno, zer izan da zuentzat argia saria jasotzea, entzun proiektuaren zat?
Ba, oso importantia izan da, alde batetik, bueno, ez genuen espero, ez da espero, eta bueno, alde horretatik, ba, bueno, poza handiagoa ematen dizu, ba, espero ez duzun, errekonozimendu bat jasotzen duzunean, ez? Eta gero errekonozimendua bera, ba, bueno, oso garai zailak bizitzen ari gara azken urteetan, ba, batik bat azken bi urteetan, bueno, badakizue, krisia, sektore guztiak kolpatu ditu kazetaritza baitare, eta bueno, zaila izan da, baina, bueno, eutxi diogu, eta horregatik, ba, zakit guretzako, ba, akuilu izango da, ba, pixka bat segitzeko, eta bueno, indarra eman digu, eta bueno, ilusio asko eman digu, ba, bueno, honetan buru belarri segitzeko, hobetzeko baitare, eta importantia izan da, momentu zail lauetan, ba, olako aitortza bat jasotzea.
Momentu zaietan horrelako aitortza bat ongi etorria, esan bezala papereko argia saria jaso duzue, 2015 urtekoa, urtean behin ateratzen duzuen urtekaria erreferentzia bilakatu da musikazaleen artean, entzun urtekaria, 2007an hartu zenuten horretarako erabakia, hilabetekaria izatetik urtekaria igarotzera, berritu alail, Xavier?
Bai, hori da, ikusi genuen, bueno, internetaren azkundea eta indarra eta bultzada oso handia zela, eta, bueno, zaila izango zela, ba, bilabetekari izaten jarraitzea, ez da? Orduan, erabaki genuen, ba, gure indarren parte bat handia, ba, egunerokoan jartzea, eta egunerokoan esan nahi du, ba, interneten jartzea, ez? Eta hor, buru belarri sartu ginen, ba, entzun.com, ba, eguneratzen eta egiten, agenda, elkarrizketak, zera, bueno, reportajeak eta diskokritikak eta bar. Baina baitare, bueno, gu oso paperaren oso zaleak gara, eta ez genuen nahi entzun proiektua paperean sortu zena gainera, ba, papera, ezakite, balde batera edo baztertzea, ez da. Orduan betxatu genuen, ba, urtean behin ateratzea entzun aldizkaria, baina urtean behin aterako genuenez, ba, bueno, ba, pixka bat hori, ba, puntu bat edo luxuzko kutsua kakotxen artean azaten dut, ba, ematea, ba, liburu formatuan ateratzea, solapekin, CD batez lagunduta, eta, bueno, kolorez, 144 orri, hortaz, lan txukun eta mardul bat egitea, urtean behin, eta bueno, hola izan da, eta bueno, egia esateko nik uste dut asmatu genuela, eta jendeak uste dute irakurleek ere bai, ba, bueno, oso ongi, edo, bueno, behintzatu hori uste dugu jaso, edo hartu zuten formatu aldaketa hau, eta maiztasun aldaketa hau.
Eta hortxe esku artean dugu hementxe entzun urtekaria, liburu formatua den aipatu duzu bezala, 144 orrialde ditu, elkarrizketak, erreportaiak, argazkiak, argazki bildumak, eta baita musika ere, musika disko osagarria, hortik hartu dugu hasieran jarritako kantua entzuzen ere, Tutankamon taldearena, eta bertan egin duzue 2014ko bilduma, 19 talde hartu, eta talde bakoitzaren kantu bana sartu, eta bueno, itxura hartzen du pixka bat produktu espezializatu baten itxura, aipatu duzu sarea, bueno, hor interneten presentzia izan nahi zen dutela, eta baduzuela entzun.com atari horreta, baina paperea ere gustokoa duzuela, baina bueno, hilabete karia izatetik, urtekaria izatera igaro da, nolabait luxuzko aipatzen zenuen produktu espezializatuak akaso beharrezkoak ere badira euskal prentsan?
Bai, hori da, bueno, saria eman zigutenean testutxo txiki bat prestatu genuen, eta hor, bueno, aipatu genuen, hori, euskal prentxan, naiz eta produktu txikiak izan, edo xumeak izan, euskal prentxarako oso importantea direla, zera, ba, oso importantea dela barkatu espezializazioa, ez? Aldizkari espezializatuak, ez? Gure kasuan, ba, musika da espezializazioa, ez da? Eta, bueno, euskal gintzarako, nik uste dut, bueno, euskara zenbat eta esparru gehienetara heldu, orduan eta euskararentzako hobe eta bueno, guztiondako aberasgarriagoa, bai. Orduan horregatik, ba, espezializazioa importantea da euskararentzako baitare, ez? Eta...
Eta hortik urtekari honen garrantzia esan bezala entzun urtekaria, orain patxara gehiagorekin eta zuek diozuen bezala mimo gehiagorekin egiteko aukera ematen dizue, urtean behin erdituko den aldizkari edo liburua izango da, eta da kutunagoa akaso bereziagoa izango da, zure hitzak dira ateratzen genuen ale bakarra berezia izatea nahi genuen. Pertsonalki ere pentsatzen dut, bueno, akaso berezi puntu hori ere hartu duela entzunek zuentzat?
Ba, hori da, liburua ateratzen dugunetik, bueno, bilabetekaria zenean baitare, bueno, berezia zen guretzako, ez? Baina, bai, liburu bat egitea eta liburu formatuan egitea, badu beste xarma, alako xarma diferente bat, ez da? Ez dakit nola hitzekin azaldu, ez? Eta, bai, mimo handiz egiten dugu, urtean zehar egiten dugu, pentsa guk, azten gara, orain martxoan hasiko gara pixka bat lehendabiziko edukiak, pixka bat denboraz kanpokoak edo denboraz gaindikoak pentsatzen hasiko gara eta paginazioa egiten hasiko gara. Eta bueno, ia urte osoa ematen dugu liburua egiten, eta bai, zaintzen dugu asko, eta bueno, gero esan beharra dago baitare, bueno, kolaboratzaile askori esker ateratzen aldugula liburua urtero, eta bueno, hor badagoela baita ere ze askatasun asko ematen diegu kolaboratzailei, ba, bueno, kolaboratzaileen espiritua nola baita esateko hori islatzen da, ez? Eta gustuak eta bueno, eta bai, mimoa eta zerbait berezia egitearena hori buruan daukagu liburua egiten dugun bakoitzean, bai.
Eta hori nabari da gero esku artean liburua hartzerakoan, esan bezala, reportaje, elkarrizketa asko, 144 orrialdeko liburua, eta musika disko osagarria ere badakarkiena, 2014ko, bueno, bilduma modukoa egiten duena, hainbat talderekin, eta tartean beste hau, Eskean Kristo taldearen kantua ere topatu daiteke.
Artu mauzazu kateatuta. Biluzi nire gainean, mazapiztia latzigo pean, tani zaiatzen da izo beditzen benetan. Jaiko zabat, kalamidade baten gana, damputzen naiz, lehenago ezagutu ez izana. Zenik bainik, maite zaitu.
Latigo izeneko kantua entzuneko bilduman ere topatu daitekena askean Kristorena, baina kantu hau bezala beste 18 baita ere, Berritxarra, Kasbat, Libe, Gosariak, Morauta Beinardo, Ezinean, Joseba Irazoki eta Lagunak, Perlak, Borroka, bueno, talde mordo bat esan bezala, entzuneko urtekarian edo bilduman topatu daitezkenak, Xavier, ze melodia izan du 2014 urteak, ezakit, zein nabarmenduko zenuken zuk, musik talderik, kanturik, horrela burura datorkizunik?
Ba, oso zaila da, guk zaiatzen garena bilduma honekin alegia da, da pixka bat urtearen zera, lagin txiki bat ematea, ezta, pentsa, orain mendi gutxira aterako dugu 2014an argitratutako Euskal Herriko diskoen zerrenda osoa, eta ia 300 disko atera ziren. Hortaz pentsa, ez? Ze zaila den aukeraketa bat egitea, kriba bat egitea, eta CD batean bakarrik 20 kantu sartu alizatzea, kasu honetan 19 kabitzen ziren bakarrik, luzerarengatik eta bar, hortaz zaila da. Bueno, nik uste dut azken urtetan bezala nik nabarmenduko nukena da askotariko estena daukagula, eta askotariko taldeak, askotariko doinuak, eta bueno, hori da pixka bat nabarmenduko nukena, ez? Eta bueno, hor bilduman saiatzen garena da hain zuzen ere, ba bueno, doinu diferente horiek biltzea eta bueno, naiz eta hori koherentziaren bilduma zere bilduma baten koherentzia holako koherentzia baten kaltetan den, ba nik uste dut gure asmoa dela islatzea hori, ez? Zera, aniztasun hori, ez? Euskal Herriko musikan eta euskal musikan, ezta? Eta bueno, gero aipatu nahi nuen eta uste bai dazue, Tutankamonen abestia espresuki egina dagoela bilduma honetarako. Euskal Herriak errokeatzen du, gainera, bueno, harrera oso ona izaten ari da, oso potente, oso abesti potentea da eta bueno, hori, azpimarratu nahiko nuen, bakarrik oraingoz kantu hori bilduma honetan aurkitzen aldela.
Bueno, hor bakarrik topatu daiteke entzuneko bilduma horretan, Tutankamon taldearen Euskal Herriak rokeatzen du, horrekin zabaltzen da bilduma hori, baina beste 18 kantu, aipatu duzun bezala Euskal Herriko gaur egungo musikaren aniztasuna nolabait agerian uzten dutenak, estilo ezberdinetako taldeen kantuak, aukeratzea galare arriskuak ekartzen ditu, beste asko alboratzea ekartzen du, baina bueno, arrisku hori hartu duzue, eta egin duzue bilduma hau, eta bildumaz gainera, baipatzen genuen liburu oso bat ere kaleratzen duzuela urtero, aipatu zu martxoan hasiko zaretela laister, berria prestatzen, pentsatzen dut alare, urtean behin ateratzen duzuen arren, egunero edo astero jarraituko dituzuela euskal musikako berritasunak, diskoak, kontzertuak eguneroko ogia izango dela zuentzate musikalegia, Xavier.
Hala da, bai, musika murgilduta bizi gara, eta bueno, horre gainera ez bakarrik lan kontuen gatik, ez atera behar dugulako webgunea eta liburua aurrera bezik, eta bueno, oso gustoka dugulako, eta afizio ere delako, ez, eta bueno, zan beharra daukat alde horretatik, ba, zorte hori daukagula honetan gabiltzan, ez da, ba, bueno, afizioa eta lana, gure lanaren parte bat ez guztia, baina gure lanaren parte bat bai bateratzen direla hor, ezta. Eta bai, bueno, oso pendiente gaude beti, bueno, Euskal Herrian gertatzen dena, denaz, eta baita ere kanpoko gauzetaz ere. Ze, bueno, importantea deritzugu baita ere, ba, bueno, beste leku batzuetako musikak eta doinuak ezagutzea, entzutea, eta bai gaur egungoak eta bai lehen aldian egin zirenak, ez da, uste dute hori dela importantea, islatzeko musika islatzeko irakurleei eta musikaz gainera musika gustokoa dugunak eta bar horre aurkitzen dugu baitare gero gure konposizioa, gure gustoa, gure eraikitzeko importantea da denetarik entzutea eta garai guztietako gauzak eta leku guztietako gauzak, ez? Hau esan da gure esparrua eta gure ardatza noski Euskal Herriko musika da eta Euskal Herriko musikaren barruan euskal musika esaten dudanean esan nahi dut euskaraz egindako musika estiloa kontutan hartu gabe.
Aipatzen zenuenaren aritik, bueno, euskaraz egiten den musika asko dago Euskal Herria, baina kulturalki ere galdetu nahi nizun. Kultura musikalari dagokionean nola gaude Euskal Herrian? Aipatzen zenuen, bueno, saiatzen zaretela egiten duzuela kanpoko erreferentziak jaso, iraganari ere begira jarri, musika egiten da gurean, baina musikarekiko dugun kultura termometroa non jarriko zenuke?
Oso galdera zaila eta bueno, erantzuteko zaila, ez da, baina bueno, ez dakit. Guk saiatzen garena da pizka bat Euskal Herriko panorama osoa jasotzen, bai mainstream eta komien artean esaten dut, hori deritzona jasotzea eta baita ere undergroundetik eta sotoetatik datorren musika eta proiektuak agertzea, ez? Guk alde horretatik gu saiatzen gara asko talde berriak eta bueno, guri behintzat oso interesanteak iruditzen zaizkigunak ba pizka bat azaleratzea eta ezagutzera ematea. Eta askotan onartu behar dut zure galderaren arira oso saia dela talde horiek publiko pixka bat zabalago batera iristea, ez? Eta askotan oso proposamen
berritzaileak
kalitate handiko oso proposamen asko geritzen dira pixka bat pasatzen dira pixka bat oharkabean, ez? Eta gu saiatzen gara behintzat hori ez gertatzea, baina zaila da. Orduan ze nundaren metroa horrek emango luke programa oso bat egiteko, ez? Eta
bueno, apuntatuko dugu beste baterako.
Bai, apuntatu, ze oso interesgarria da, eta gainera orain badakizue nola dagoen polemika Euskadi Gaztearen kontura, eta entzule gazteenek ez dituztela aintzat hartzen euskaraz edo egiten diren kantuak eta
bar,
ez orduan horre badago gogoeta handia egin behar dugu eta zer egiten ari garen gaizki, zer ongi, nola trasladatu belaunaldi gazteenei euskarazko musika zaila da, askorako ematen du eta batzutan kezkagarria izan daiteke, ez da.
Kultura anglosaxoiak horrere jaten digu hein handi batean, baina leku ere badute gurean bertako taldeek eta euskaraz kantatzen dutenek eta zuek arlo horretan egiten duzuelan entzun proiektutik, urtekaria kasu honetan den proiektu honetatik eta zuen argia ere jarri diozu hainbat musika talderi 2014ko bilduma honekin eta gurtzeko eskatuko dizut aukerak eta egitea, 19 kantu horietatik bi jarri ditugu, akaso bereziena bilduma honetarako egin den kantua Tutankamon taldearena hasieran jarri duguna, beste bat aukeratzeko eskatuko dizut, Xavier, agurtzeko.
Kantu guztia gustatzen zaizkit asko, baina bueno, niretzako aurtengo diskorik kutxunetako bat izan da Bakeliteren Azeriak diskoa eta hortik hartu dugu Indarra izeneko abestia eta bueno, igual horrekin geldituko nintzateke agurtzeko.
Ba, kanto horrekin agurtuko zaitugu, Indarra kantuarekin, Bakelite taldearena, argiak indarra ere ematen duelako, eta jaso berri duzuen sari honek, ia indarra ematen dizuen ere aurrerantzean, egiten duzuen lana, fin egiten gainera jarraitzeko. Xavier Sagardia entzun aldizkariko, edo urtekariko zuzendaria, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Let's go.